Болду Азаттык радиосу.
Арыбаңыз Азаттыктын угарманы, берүүбүздү түз эфирде баштайбыз. Дин тууралуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоору кайрадан иштелип чыкмай болду. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилишинен улам кыргызстандыктарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды.
Рейдтер катуу жүргүзүлүп атат. Колунда эмизген баланын документине чейин текшеришип, карашып жатышат. Мигранттар жашаган квартиралардагы тинтүүгө алышууда.
Жумага караган түнү Орусия Украинага ракета дрондордон сокуруусун улантты. Ал арада Таластын кең арал айылында жаңы окуу жылы медреседе башталды. Мындагы мектеп имаратынын курулушу бүтпөй калган. Ал эми Париждеги паралимпиадада дзюдочу Мамат Ибраим Суранов мелдешке чыкты. Бул тууралуу Парижден кабарчыбыз түз байланышка чыгып кеңири айтып берет. Азаттыктын Бишкек студиясында иштеп жатабыз. Анын аты жөнүм Кундуз Кызылжарова, алгач Замира Кожобаева жаңылыктар топтому менен тааныштырат, андан кийин баяндар бөлүгүнө өтөбүз.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Нукат районунда болгон селде көмүр казган ишкананын айынан бир айылды сел каптаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министринин орун басары Эделбек Кулматов 6-сентябрда жогорку кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Апшырата айылынын төрт көчөсү деп кеткен, ошол жерден солго бурулганда көмүр кен бар экен. Ошол көмүр кенге болгондо миңдик, бир жарым миңдик кольцаларды коюп койгон экен. Анан ал селедук катары иштеп туруп, үстүнөн сел ашып кетиш керек болчу да. Ал эми ал ошол көмүр компания өзүнүн жанагы кызыкчылыгынын негизинде ал жерди толтуруп, өзү топурактан толтурганбы, шагылын толтурганбы, ошол жерди түздөп алган да. Ошол жерден сел суу топтолуп туруп, жанындагы сол жакта айылды каптап кеткен.
Кулматов көмүр казган ишкананын атын атаган жок. Ноокатта 28-30 июнда катуу селде 10 тондон ашык адам каза тапкан. Расмий маалыматка караганда быйыл жыл башынан бери өлкөдө 331 сел жүрүп, андан 22 адам каза тапты. Селдин чыгымы 1,200,000,000 сомдон ашуун деп бааланды. Орус армиясынын сокусунан Украинада 5 киши жабыркап, Кампада өрт чыкты. Орус армиясынын учкучсуз аппараттар жана ракеталар менен Украинанын аймактарына жасаган аба соккуларынан кеминде 5 киши жаракат алганын расмий Киев 6-сентябрда билдирди. Таратылган маалыматка караганда жумага караган түндө орус армиясынын 44 дронун 27 атып түшүрүлгөн. 6-сентябрдын таңында урулган ракеталык соккудан өлкөнүн түндүк чыгышындагы Харьков облусунда карапайым тургундар жашаган турак жай жабыркап, 3 киши жаракат алган. Андан тышкары Днепропетровск облусунун администрациясы билдиргендей, түнкү чабуулдардан 2 киши жаракат алып, кеминде 12 үй талкаланды. Львов шаарында абадан атып түшүрүлгөн шахет дронунун сыныгы Кампадагы өрттүн тутанышына түрткү болду. 4 транспорттук каражат жабыркаган. Көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан, орус бийлиги Украинадагы жарандык жайларды бутага алганын четке кагып, бир гана аскердик объектилерге сок курарын билдирип келет. Украин президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөрүн көбүрөөк курал жабдык берүүгө чакырды. Германиядагы Рамштайн авиабазасында өткөн Украинаны коргоо боюнча байланыш тобунун жыйынында сүйлөп жатып, Зеленский союздаштардан Киевке Орусиянын аймактарын аткылоого уруксат берүүнү суранды. Ошол эле маалда биз Курск облусунда алдыга жылып бараткан маалда орус армиясы Украинадагы чабуулдарын улантууда, орус армиясынын күчтүү бөлүктөрү Донецк облусундагы оккупацияланган аймакты кеңейтүүгө салынган. Бул Москванын так пландоосу. Путин Орусиянын коопсуздугун ойлобой эле Украинанын көбүрөөк аймактарын басып алгысы келет, деди Зеленский. Украина армиясы Орусиянын Курск облусуна кирип барганына туура 1 ай болду. Зеленский буга чейин алар чек аралаш аймакта өлкөсүн коргоо үчүн буфердик зона түзүү көздөрүн айтып, Орусиянын жерин басып алуу максаты жок экенин баса белгилеген. Манас эл аралык аэропорту ишканасынын Асман аба жолдору авиакомпаниясы үчүн сатып алынган 1-учак 6-сентябрда Кыргызстанга келди. Учакты тосуп алуу иш чарасына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышып, жаңы учактар менен тик учактардын алынышы жана мамлекеттик мекемелердин автоунаалардын жаңыланышы өлкө экономикасынын өскөнүнөн кабар берип турганын айтты.
Өзүбүздүн каражат менен жарандар үчүн учакты сатып алып жатабыз. Буюрса бул биринчиси, бир айдан кийин экинчисин да күтүп атабыз. Келерки жылдын майында үчүнчүсү келет. Ошол жылдын аягына чейин Манас Самужинович 4-самолетту алып келген атат.
Расмий маалыматка ылайык, Бомбардир Dash-8 учагы 80 жүргүнчүнү батыра алат, 2000 чакырымга чейинки аралыкка учат. Өкмөт бул учак кыска аралыкка учканга ыңгайлуу экенин Кыргызстандын шаарлар менен облустар ортосундагы каттамдарга ылайык экенин билдирүүдө. 27 сентябрдан тарта өлкөнүн ичинде бардык багыттар боюнча ички каттамдар жүрө баштары кабарланган, Талас, Нарын, Караколго аба каттамдары ачылат. Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу мамлекеттик ооруканасына Түркиянын президенти Режеп Эрдогандын ысымы берилди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Маалыматта Режеп Тайып Эрдогандын Кыргыз-Түрк мамилелерин чыңдоого жана өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Бишкек Кыргыз-Түрк достугу мамлекеттик ооруканасына анын ысымы ыйгарылганы жазылган.
Чоң рахмат, микрофондо Замира Кожобаева болуп, соңку кабарлар топтому менен тааныштырды. Биз эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы сунуштаган дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган варианты иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизилет. Мындай чечим 5-сентябрда президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана коомдук ишмерлер, дин ишмерлери катышкан кеңешмеде кабыл алынды. Ага чейин аталган мыйзам кызуу талкууга алынып, ар кандай талкууга негиз болуп жаткан эле. Бул тема боюнча айтып берүү үчүн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов студиябызда отурат. Айбек, салам. 5-сентябрдагы дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча кеңешмеге кимдер катышты жана акырында кандай жыйынтыкка келишти? Деги эле аталган мыйзам долбоору боюнча коомчулукта кандай пикирлер айтылып жатат?
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн сиз аталган кеңешмеге айтып өткөн Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевден тышкары мамлекет катчысы Сүйүнбек Касманбетов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, башкы прокурор, ички иштер министринин орун басары, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын төрагасы, мындан тышкары коомчулукка таанымал бир катар коомдук ишмерлер жана ошондой эле диний ишмерлер дагы катышты. Аталган жыйындан кандайдыр бир видео жарыяланган жок, бирок президенттин басма сөз кызматы Садыр Жапаров аталган мыйзам долбоорун иштеп чыгууда коомчулуктун бардык катмарларынын кызыкчылыгы эске алынышы керектигин айтып, айрыкча дин тармагындагы таанымал алымдарды коомдук талкууга коюлган мыйзам долбооруна сунуштарды активдүү берүүгө чакырганын билдирди. Демек бул мыйзам долбоорунда кандайдыр бир толуктоолор дагы болушу мүмкүн. Жыйынтыгында баардык тараптардын пикири эске алынып, андан соң жогорку кеңешке мыйзам долбоору киргизиле тургандыгы айтылды. Эми аталган мыйзамдын өзүнө келе турган болсок, долбоор дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө деп аталат. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30-августка коомдук талкууга коюлган эле. Мындан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт-иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу дагы каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Ошондой эле диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга дагы тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20,000 сом, юридикалык жактарга 60,000 сом айып салуу каралган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ушул тапта иштеп жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам 2008-жылы кабыл алынганын, анан бул дээрлик 16 жылдын ичинде азыркы талаптарга жооп бербей турганын айтып келет. Бул долбоор коомдо кызуу талкууланып, андагы беренелер боюнча айрым такталбаган дагы маалымат тарап жатат. Бул социалдык тармактарда дагы ар кандай пикирлерди жаратууда. Эми бирок бул мыйзам долбоор катары сунуш катары келгенин эске алалы. Эми президент катышкан кеңешмеден кийин мыйзам долбооруна кандай толуктоолор болору жогорку кеңеште карала баштагандар белгилүү болот.
Рахмат Айбек. Азаттыктын Бишкек студиясында кесиптешим Айбек Бийбосунов болуп, дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун биргелешип иштелип чыккан варианты болот деп айтып берди. Ал ошондой эле бул мыйзам 2008-жылдан бери, дээрлик 16 жылдан бери өзгөртүлбөгөнүн да кошумчалады. Миграция маселесине байланыштуу темалар менен берүүбүздү улантабыз. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Аталган мекеме муну Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши менен түшүндүрдү. Соңку кырдаал бул өлкөдө иштеп жүргөн миңдеген кыргызстандыктарга кандай таасир этип жатат? Кесиптешим Канымгүл Элкеева кеңири токтолот.
Текшерүүлөр катуу эле болуп атат. Мындай карап туруп эле жакшы сүйлөшө албай, эме так сүйлөй албай, кишине кыйналып орусчадан эме кылсам эле.
Темирлан Москвада 5 жылдан бери таксист болуп иштейт.
Ал биз менен сүйлөшкөндө өзгөчө быйыл текшерүүлөр күчөгөнүн, Орусияда иштөө мурдагыдай болбой калганын айтып берди.
Баары бир мурдагыдай эмес да. Урушка карата дагы ошентип ар дем келер болбой эле. Жакшы сүйлөшө албай, эме так сүйлөй албай, кишине кыйналып Орусиядан эме кылсам эле. Алып кетип калып, документ бар жок карабай эле. Анан кээ бирлери унчукпай эле койдуруп берет документти. Прям так кылып жүрүш керек, ошондо кишине корпосоң атак кыйын болуп атат кишине.
Азаттыктын дагы бир маектеши Ызатгүл азырынча балдары менен иштебей үйдө отурат. Бирок короого чыкканда бала бакча, мектепке каттаган мигранттарга маанай мурдагыдай болбой калганын байкалууда дейт. Ал рейдтер күчөп, тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү үйлөргө чейин кирип барган учурлар дале катталып жатканын айтты.
Биз көп жылдан бери Москвадабыз. Мигранттарга болгон көз караш мурдагыдай эмес. Мигранттар жашаган квартиралардагы тинтүүгө алышууда. Рейдтер катуу жүргүзүлүп атат. Колуңда эмизген баланын документине чейин текшеришип карашып жатышат. 1-сентябрдан баштап жөнөкөй площадкаларда дагы автомат жандар турду. 6-7 буларда шайлоодо. Ошого дагы баягы эл топтолгон жерде тынчтыкты сакташ үчүн ошентип жүрүшөт да. Кече бир таанышымдын өкөсү келиптир эле, допрос кылыптыр. Аял өкөнү тең 4 саат допрос кылыптыр. Телефондорун алып аэропортто прослушка бүт чукуп угуп.
Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы 5-сентябрда тараткан маалыматка ылайык, бул Орусияда кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши жана мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнө байланыштуу болууда. Март айында Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күчөгөн. Буга теракты уюштурууга шек саналып камалгандардын дээрлик бардыгынын теги Борбор Азиялык экени түрткү болду. Ар кандай рейд учурунда кармалгандардын бир даары депортация болсо, айрымдары чет элдиктерди убактылуу кармоочу борборлорго киргизилет. 3-сентябрда Орус баш калаасынын четиндеги борбордо тинтүү жүргөнү маалым болду. Тергөөнүн версиясына ылайык, убактылуу кармоочу жайда иштеген 3 кызматкер чет өлкөлүктөргө мөөнөтүн кыскарта алышаарын айтып алдашкан. Үйлөрүнө тезирээк жөнөтүү үчүн 30,000 рубль сурашчу, ал эми 5,000 рубль парага жакындары менен жолуктуруп келишкен. 5-сентябрда Москва соту Сахарова кармоочу жайынын 3 кызматкерин 2 айга камакка алды. Буга чейин азаттыкка кайрылган кыргызстандык мигранттар ушул эле маселени көтөрүп чыгышкан. Алардын бири Рахима бул жайдан энисин чыгарып кетүү үчүн жалпы жонунан 70,000 рубльдай акча коротконун айтып берген.
Сахароваға барғанда имарат алдындағыларға акча берсең жолугушууга киргизет экен. Биринчи жолу жолугушуу үчүн 5,000 рубль, экинчи жолкусуна 7,000 рубль бердим. Бардык чыгымды кошкондо 60-70,000 рубльдей акча кетти.
Мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобековдун айтымында акча берип жакындары менен жолугуу мүмкүн экенин айтып кайрылгандар болгон.
Зачем Россия Федерациясында ошол экинде выдворение алып, ошол Сахарова аркылуу кете турган адамдарга Россия Федерациясынын өзү кете турган билеттерине акча бөлүп беришке мамлекеттин бюджетине. Бөлүнгөн акчалар кайка кетип аткандыгы жөнүндө дагы азыр сөз болот болуш керек деп ойлойм. Анткени көптөгөн биздин жердештерибиз өзүлөрү билет алып, өзүлөрүнүн чөнтөгүнө Сахаровада жаткан туугандарын мекенине кайтарып учканга жардам берип жүргөндүгү жөнүндө бизде дагы маалыматтар бар.
Соңку кырдаалдардан улам Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны кыйла кыскарып, алардын көбү Түркия, Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүүгө аракет кылышууда. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев соңку 1.5 жылда Орусияда кыргызстандыктардын саны 400,000 чейин кыскарганын азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирген.
Баягы согушка байланыштуу Украинадагы биздин көптөгөн мигранттар Россиядагылардын көбү кайра Кыргызстанга айтып келишти, көбү болсо Турцияга, Европага жана Америкага кетип атышат. Биздин эсебибиз боюнча акыркы 1.5 жылдын ичинде Россиядагы биздин мигранттардын саны 400,000 азайды.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү соңку тинтүүлөргө байланыштуу Сахарова борборундагы абал менен таанышуу мүмкүн болбой жатканын билдирди. Былтыр 1 жылда 1,400 кыргызстандык ушул борбордон депортация болсо, быйыл 6 айда 2,800 чукул кыргызстандык дал ушул жайдан кайтарылган. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Эми 6 сентябрдын урунту окуяларынан эске салабыз. Ноокат районунда болгон селде көмүр казган ишкананын айынан бир айылды сел суулары каптаганы айтылды. Орус армиясынын сокусунан Украинада 5 киши жабыркап, кампада өрт тутанды. Украинанын президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөрүн көбүрөөк курал жабдык берүүгө чакырды. Асман ава жолдору авиакомпаниясы үчүн сатып алынган биринчи учагы 6 сентябрда Кыргызстанга келди. Эл аралык кабарлардан. Жумага караган түнү Орусия ракета дрондордон сокурун улантканын Украинанын аскерлери билдирди. Маалыматка караганда каршы тарап 46 жабдыктан чабуул койду. 6 сентябрда Украина аскерлери Орусиянын Курск аймагына кирип барып, операция баштаганына бир ай болду. Украин президенти Владимир Зеленский Орусия бир айда каза тапкандар менен жарадарларды кошкондо Курскиде 6000 аскерин жоготконун билдирди. Бирок далилдерди келтирген жок. Алдыңкы күнү Орус мамлекет башчы Владимир Путин Киев максатына жеткен жок деп, Донбасстагы чабуул ийгиликтүү уланып жатканын айткан. Айнура Жекше кызы темага кеңири кайрылат.
Украина армиясынын абадан коргонуу күчтөрү маалымдагандай, 6 сентябрга караган түнү жана эртең менен 27 дронду атып түшүрүштү. Днепропетровск облусунун аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лысак Павлоград шаары баллистикалык ракеталар менен аткыланганын, бири дегенде бир киши каза тапканын, 30 ашууну жараат алганын, арасында балдар бар экенин билдирди. Львов облусундагы өнөр жайышканасында өрт чыкты. Маалыматка караганда 4 оор машина күйүп кетти. Акыркы күндөрү Орусия соккуларын күчөтүп, күн сайын Украина аймагын аткылап келатат. Ондогон киши каза болду, жүздөгөнү жараланды. Айрымдар мындай ырайымсыз чабуулдарды Украинанын Курскидеги операциясы үчүн өч алуу аракети деп баалашууда. Туура бир ай мурун Украина армиясы оор техника, артиллериянын, дрондордун коштоосунда чек арадан өтүп, Орусиянын Курск облусуна чабуул койгон. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери чет элдик аскерлер Орусиянын аймагына кирген эмес. Апта башында Украинанын аба десанттык күчтөрү рейдтин башталышы деген кадрларды жарыялады.
Рядовый состав узнал.
Катардагы жоокерлер операция тууралуу бир суткага жетпеген убакытта эле билди. Менимче башкы штаб жана командачы Сырский аны жакшылап пландашкан. Бул чекти тез эле ээлеп алдык. Жоготуулар аз болду.
При минимум втрат.
Деп айтып берген Украинанын аба десанттык күчтөрүнүн бөлүгүнүн командачысы Сергей. Ошондо Орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов бир нече күндүн ичинде чабуулдун мизи кайтарылаарына убада кылган. Бирок Киев аскерлери 1000 ашуун чарчы километр аймакты, 100 чакты айыл кыштактарды көзөмөлдөгөнүн айтып, коргоондорду куруп, каршы тараптын логистикасын үзгүлтүккө учуратты. Украина атөгүл Орусиянын аймагында аскер комендатурасын түзгөн. Украина армиясы Курскиге кирип барганда региондо федералдык деңгээлдеги чукул кырдаал жарыяланган. Расмий маалыматка караганда чабуул маалында карапайым 31 киши каза тапты, 143 жабыркаган. Украина орусиялык жөн жай тургундарга гуманитардык жардам берилип, каалагандар үчүн жашыл коридор түзүлгөнүн билдирген. Жума күнү Украин президенти Владимир Зеленский Германиядагы Рамштайн базасында Украина боюнча контакт тобунун жыйынында сүйлөгөндө Орусия бир айда Курскида 6000 аскерин жоготконун билдирди.
Биз бүгүнкү күндө Курск облусунда 1300 чарчы километрден ашкан аймакты көзөмөлдөп турабыз. Анын ичинде 100 шаар кыштактар кирет. Ал жердин басымдуусун орус аскерлери биздин жоокерлерди көргөндө качып баратканда таштап кеткен. Албетте, бир топ аймактарды кармаштардан кийин көзөмөлгө алдык. Курскидеги операцияда бир айдын ичинде орус күчтөрү, наот болгондор жана жарадарларды кошкондо 6000 аскерин жоготушту.
Зеленский бул ырастоосун далилдеген фактыларды сөз кылган жок. Канча аскери набыт болгонун да Украина буга чейин ачык билдирген эмес. Президент Курскидеги операциянын арты менен орус армиясы Сумы облусуна кирип келет деген коркунуч жоюлганын белгиледи. Киев ал операциянын максатын Орусиянын аймагын басып алуу эмес, буфердик зона түзүү аракети деп түшүндүрүп келатат. Алдыңкы күнү 5 сентябрда орус президенти Владимир Путин Владивостоктогу экономикалык форумда сүйлөп жатып, орус аскерлери Курскидеги кырдаалды стабилдештиргенин, ал операция менен Украина Донбасстагы алга жылууну токтотууну көздөгөнүн билдирди.
Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Ну, во-первых, наши вооружённые
алар максатына жеттиби? Жок. Душмандын аракетинен майнап чыккан жок. Биринчиден куралдуу күчтөрүбүз абалды турукташтырууга жетишти жана аларды чек ара аймагынан сүрүп чыга баштады. Экинчиден, эң маанилүүсү, биздин Донбасстагы алга жылуубуз жайлап калган жок. Тескерисинче, чек ара тилкесине чоң жана жакшы даярдыктагы бөлүктөрүн которуу менен душман негизги багыттарда алсырап калды. Биз болсо чабуулду ылдамдаттык.
Противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции.
Ошол эле күнү Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы генерал-полковник Александр Сырский CNN каналындагы интервьюсунда орус аскерлеринин Донецк облусунун Покровск шаарына көздөй алга жылуусу токтотулганын, алар акыркы 6 күндө 1 да метрге жакындабаганын айт. Буга чейин орус армиясы стратегиялык шаарга 10 километр жакын жерге жеткени кабарланып келген. Согуш шартында тараптардын майдандагы абал тууралуу билдирүүлөрүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми аймактарда болуп жаткан окуяларга токтолобуз. Таластын кең аралы айылындагы мектептин имаратынын курулуш иштеринин кечеңдешине байланыштуу 600-дөн ашык окуучу жаңы окуу жылын медресе, кафенин имаратында баштоого аргасыз болду. Курулуш иштери бюрократиялык маселелерден улам кечеңдегени айтылууда. Бул кырдаалга ким жоопту? Аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков жооп издеди.
Бакайтар районун кең арал айылындагы Аман Арстанов орто мектебин оңдоо ушул жылы жазында эле башталган. Анда билим уясынын айнек эшиктерин алмаштырса, окуучулар каникулга тараар менен толук оңдолуп жаткан. Бирок ушул күнгө чейин курулуш бүтпөй, башталгыч класстын окуучулары айылдагы кафеде, айрымдары медресенин бөлмөсүндө окушса, дагы бир нечеси ушул эле айылдын төмөн жагындагы башталгыч мектепте окуп жатышыптыр. Ал эми чоң класстын окуучулары онлайн окууга өтүшкөн. Атын атагысы келбеген окуучулардын бири жаңы окуу жылында классташтары менен мектептен жолукпай онлайн окууга өткөнүн айтып берди.
Окуу ремонт болгонуна байланыштуу биз азыр окууну телефон менен өтүп атабыз онлайн. Бирок онлайн өткөндө кадимки мектептегидей болуп өтө албайбыз. Албетте жада калса мектептин ремонт кечирилип деп кээ бир классташтарым, улуу эжекелерибиз, башкалар башка мектепке да кетип калышты. Байке эжелерибиз болсо ортога даярдан албай алар да ушу башка мектепке көчүп кетишти.
Ал эми окуучулардын ата энелери мындай шарттагы окуудан жетиштүү билим ала албай калат деп чоочулап, мектептин ремонтун өз убагында бүткөрө албаган жергиликтүү бийликке нааразылыгын жашырган жок.
Мектептин акыбалы оор, каршасы чыгып атат мындай кыргызча айтканда. Капиталдык ремонтко тээ 77 жылы курулган, ошондон бери бир ремонт болбой капиталдык неме ремонт болгондо мал тээ кышында баштап калышкан, ошондон бери жылбайт. Анын көйгөйү эле акча маселеси мындай жай астан бөлүнүп атат да. Анан куруучулар ошо акча жок дешип эле ошо колун жайып олтурушат. Ошо жай темп менен мына күз башталып калды. Азыр онлайн балдар үйүндө эле окушуп атат. Анан начальный башталгыч класстын окуучулары айылда кафе бар, ошо кафеде жанагындай дааватчылар келген мечиттин жанындагы бош ушу кабинеттерде ошондой окушат. Эми онлайн окуу кадимкидей болбойт да деги эле. Эми эптеп деген сөз эми баягы.
Деди кең арал айылынын тургуну Курманбек Асанов. Учурда мектепте курулуш абдан жай жүрүп жатканын жергиликтүү тургундар айтып жатышат. Мектептин чарба иштери боюнча кызматкери Жалил Акылбаев ушул тапта мектептин ички эшиктери жана жылытуу системасы калганын билдирди.
Ошондо азыр эмне жумуштар кылды байке бул жерде?
Бул жерде жумуштар эмес эле алды да. Эшиктерди полун стяжкалы койду. Эме кылышабы өздөр билет да прорабтар.
Азыр отопление системасын орнотуш керек
экен. Эме паровойлорду колдонуш керек. Экзамен эме каникулга чыкканча окушту да.
Баары тең.
Баары тең. Тиги спорт зал, актовый залдарды эме ошондон башташканда.
Азыр эми эмнеден кечигип атат? Эмнеге окуу жылына жетишпей калды?
Азыр айта албайм.
Акча жетишпей атат.
Мүмкүн эми акча жетишпей жатыр деби эмесин билбейбиз да биз.
Ал эми жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү болсо окуучуларды түйшүккө салган курулуш ишинин кечеңдешине каржынын өз убагында бөлүнбөй калганын айтууда. облыстук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысынын орун басары Искендер Ормонбеков аз күндө акча которулуп ремонт уланарын айтууда.
Подрядчы мекеме иштеп баштады, иштеп атат жаздан баштап, окуу жылы бүткөндөн беричи. Анан кийин алар 13,500,000 сомго республикалык бюджеттен каржылоо алышкан. Ошону аткарып бүтүштү. Андан сырткары дагы өздөрүнүн каражатынан 7,800,000 сомго жумуш аткарып коюшту. Азыркы учурда курулуш иштеринин кечиңдегенин себеби каржылоонун аз болгондугунан себептүү. Ошол себептен окуу жылына жетишпей калышты. Эгерде азыр каржылоо өз учурунда боло турган болсо, эми тез арада мектептин ичине кирип окуп баштаганга дайындап берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Анткени ичиндеги отделочный жанагы жасалгоолоо жумуштары 80% бүтүп калган. Ал жерде бир аз гана краскасы бар, полун салыш керек болду. Окуп баштай берсе болот. Ошол себептен ошо каржылоону жетишибиз керек да.
Бирок жаңы окуу жылында оңдолбой калган жалгыз эле Кең Аралдагы мектеп эмес, Талаш шаарындагы номер 5-чи орто мектеби дагы ушул сыяктуу эле ремонт иштеринен улам билим берүү программасы үзгүлтүккө учурап жатканы маалым болду. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматы боюнча, курулуш иштерине бөлүнгөн акча убагында келбей жатат. Мындан улам мектептер качан ишке берилери азырынча белгисиз. 600 ашык окуучу билим алган бул мектепти ремонттоо үчүн 57,000,000 сом керектелет. Азырынча бул суманын 20,000,000 сому гана сарпталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Биз эми программабызды Парижде өтүп жаткан Паралимпиада менен улантабыз. Паралимпиадада бүгүн кыргызстандык дзюдочу Мамат Ибраим Суранов белдешке чыкты. Парижде азыр кабарчыбыз Айгерим Акылбекова иштеп жатат. Ал оюндарды көрүп, биз менен түз байланышта болуп жаткан окуяларга жана оюндардын жүрүшүнө сара эсеп салып берет. Айгерим, салам.
Саламатсызбы, кундуз?
Сизди угатканыбызга кубанычтабыз. Айтып берсеңиз, Айгерим, биздин спортчу Мамат Ибраим Суранов кандай чыкты, ким менен беттешти? Негизи эле бизден Кыргызстандан барган пара спортчулардын ийгиликтери жана спортто болгон көрсөткүчтөрү кандай болду?
Чоң рахмат. Биз азыр Париждеги Шамдемарс аренасында турабыз. Бул арена биздин кыргызстандык көрөрмандар үчүн тааныш деп айтсам болот. Себеп дегенде 10 күн мурда бүткөн күрөш жана дзюдо боюнча Кыргызстандын ийгилик жараткан спортчулар олимпиадада да ушул аренада да күрөшкөн болчу. Ал эми бүгүн 73 кг салмакта кыргызстандык пара дзюдочу Мамат Ибраим Суранов мелдешке чыкты. Анын атаңдашы казак өзбек, кечирим сурайм, өзбек дзюдочусу болду Шахрух Мамедов деген, дал ушул салмакта эки спортчу тең J1 категориясында күрөштү. Бул деген толугу менен көзү көрбөйгөн спортчулар дал ушул категорияда, ал эми J2 категориясында көрүүсү начар болгон спортчулар бөлүндү. Бул эки категорияда бүгүн ушул 73 кг салмакта мырзалар жана 57 кг салмакта айым балбандар дагы күрөшкө чыкты. Мамат Ибраим Суранов мелдешти ачты деп айтсам болот. Париж убактысы боюнча эртең мененки саат 10:00 чыккан биринчи мелдешти Летлекке каршы утулуп калды. Бирок адегенде ал бир упай алганга үлгүрдү. Жалпы жөнүнөн маанай абдан жакшы спортчу менен азыр ал менин жанымда кыргызстандык көрөрмандар менен турат. Туугандары Европанын булуң бурчунан келип спортчуну колдогонуп турушат. Анын айтымында бул паралимп оюндары абдан ага чоң дем күч берген жана ал эми Лос-Анжелесте өтө турган олимпиадага да даярданам деп турат. Жалпы жөнүнөн эгерде пара дзюдого токтоло турган болсом, бул спорттун түрүндө Казакстан 10 спортчуну алып келген, тагыраагы 5 айым жана 5 эркек мырзалар мына ушул спорт боюнча пара дзюдо боюнча 2 күндөн бери таймашып жатышат. Алардын капчыгында 6 медаль дагы бар. Ал эми өзбек спортчулардан бүгүн финалга чыккан дагы болду. Жалпы жөнүнөн Өзбекстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку көрсөткүчтөгү спортчулар менен келип абдан жакшы жыйынтык көрсөтүп жатканын байкап жатабыз. Тилекке каршы биз жакта абдан техникалык мүчүлүштөр болуп атат. Менде маалымат ушул.
Рахмат, Айгерим. Биз менен Парижден түз байланышта кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп, ушул өлкөдө өтүп жаткан паралимпиада боюнча андагы кыргызстандык спортчулар, ошондой эле Борбор Азиялык спортчулардын ийгиликтери жана оюндары тууралуу кенен маалымат берди. Биз ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктардын астында биздин социалдык тармактардагы акыркы кантип кирсек болот, кандай колдонсок болот деген жарнамалык бөлүгүбүзгө өтөбүз. Кеч угарман программабыздын экинчи бөлүгүндө эже сиңдилер программасын угасыз. Анда зордук зомбулукка кабылган кыз келиндердин жакындары, психолог жана милиция кызматкерлери менен бирге бул теманы талкуулайбыз.
Кызда да учур менин кызымдын өзүнүн азыр кайра айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат.
Чачын чумалап мага эмит сүлөгөч деп жактырбай баштады да бизди.
Денеңде эч ким кийим турган жерге эч ким тийбеш керек сага.
Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда ушул тапта 3817 үй бүлө жер көчкү коркунуч бар аймактарда жашап жатышат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министринин орун басары Эделбек Кулмантов Жогорку Кеңештин Атажыр Кыргызстан фракциясынын 6-сентябрдагы жыйынында билдирди.
Жалпы жер көчкү коркунучунда жашаган үйлөрдүн саны 3887 үй болуп саналат. Анын ичинен Ош облусунда 2396, Ош шаарында 75, Чүй облусунда 12, Баткенде 324, Бишкек шаарында 2, Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 1067. Мыйзам негизинде биз эскертүү менен чектелеткенбиз, эскертүү беребиз, жазда керек болсо кээ бир адамдарга жума сайын эскертүү беребиз.
Фракция мүчөсү Талайбек Сарбашев Ош облусунда жер көчкү жүрүп коопсуз жактарга көчүрүлгөн жарандардын арасында да кайра эле мурдагы кооптуу аймакка барып жашап жаткандары да бардыгын айтып, аларды мыйзамдык каганда мажбурлап көчүрүү зарылдыгын эскертти. Атажур Кыргызстан парламенттик фракциясынын 6-сентябрдагы жыйынында быйылкы сел, суу ташкындарынан жабыркаган аймактарга жарандарга мамлекет тарабынан берилип жаткан жардамдар, жарылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлиги маалымат берди. Дмитрий Медведев мигранттарга үй бүлөлөрүн Орусияга алып келүүгө тыюу салууну сунуштады. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары бул тууралуу ТАСС агенттигинин кызматкерлеринен жолугушууда айтты. Медведевдин эсебинде мындай чектөө мигранттардын анклавтарына каршы күрөшүү жана окуучулар орусча билбеген мектептерди тартипке келтирүү үчүн зарыл. Орусиянын мурдагы президенти мигранттардын балдарына мектепте күчтөп болсо дагы орус тилин үйрөтүү керек деп эсептейт. Буга чейин мамлекеттик думада бир катар депутаттар, анын ичинде спикер дагы эмгек мигранттарына Орусияга үй бүлөлөрүн алып келүүгө тыюу салуу керек деген айтып келишкен. АКШта 6 орусиялык Украинанын сайттарына жасалган кибер чабуул үчүн айып тагылды. Американын Мерленд штатындагы сот аракчылары Орусиянын чалган кызматынын 5 офицерине жана алардын ыктымал шеригине Украинанын мамлекеттик сайттарына кибер чабуул жасоо жана алдамчылык үчүн айып такты. Юстиция министринин маалыматына караганда полковник Юрий Денисов, лейтенанттар Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Калашубов, Николай Корчагин жана аларга жардам берген амнистиялык күнөлүү деп табылды. Айыптоонун версиясы боюнча 2022 жылдын январында хакерлер Украина мамлекеттик мекемелеринин сайттарын талкалап, ал жактагы маалыматтарды урдашкан. Көп өтпөй ал маалыматтар, анын ичинде медициналык карталар интернетте сатыкка коюлган. Бир айдан соң Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачкан. Жалпысынан хакерлик топ 21 жылдын августунан бери НАТОга мүчө 26 мамлекеттин анын ичинде АКШнын компьютер системаларына чабуул коюуга аракет кылган. Айтылгандардын башы жана алар тууралуу кошумча маалымат үчүн 10 миллион доллар сыйакы жарыяланды. Кыргызстандын улуттук банкы 5-сентябрда валюта базарынан 22 миллион 500 миң доллар сатып алды. Ушуну менен өлкөнүн негизги банкы жыл башынан бери 18 ирет интервенция жасап, анын көбүндө долларды сатып алган. Ушул тапта доллардын расмий курсу 84 сом 23 тыйын, коммерциялык банктар менен менчик акча алмаштырчу жайларында 1 доллар 84 сомдон сатылып алынып, 84 сом 60 тыйындан кайра сатылууда. Германиянын канцлери Олаф Шольц менен Украина президенти Владимир Зеленский 6 сентябрда Франкфуртта жолугат. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн өкүлү билдирди. Ушул эле күнү Украинанын аскердик өнөктөштөрү, анын ичинде АКШ Германиядагы АКШнын авиабазасында чогулуп, Киевке көрсөтүлө турган жардамдын координациясын талкуулашат. Дөш Пигель басылмасы Зеленский Франкфурттан түштүк батыш тарапта жайгашкан Рамштайн авиабазасындагы жыйынга да катышарын жазды. Ал жыйынды Американын коргоо министри Ллойд Остин өткөрөт. Соңку күндөрү орус армиясы Украина аймактарын аткылоону күчөткөндүктөн Зеленский батыштагы өнөктөштөрдөн кошумча абадан коргонуу системаларын жеткирүүнү дагы бир ирет өтүнгөн. Ошондой эле Киев узак аралыкка суу куралчу ракеталар менен Орусиянын аймагына чабуул коюуга да уруксат берүүнү суранган. Кыргызстандын курама командасы 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн жөнөп кетти. Казакстандын Астана шаарында 8 сентябрь күнү баштала турган 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Кыргызстандын улуттук курама командасынын узатуу аземи 6 сентябрда өттү. Алатоо аянтында өткөн салтанаттуу иш чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Өкмөт башчы оюнчуларга ийгилик каалап, Кыргызстан көчмөндөр оюндарынын автору катары сыймыктанса болорун айтты. Ал ошондой эле Кыргызстандын курама команданын капитаны Мирлан улу Бактиярга мамлекеттик тууну тапшырып, спортчуларды мекени жеңиш менен күтөрүн кошумчалады. 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан 253 спортчу катышат. Алар спорттун 21 түрү боюнча күч сынашат. 5-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Астанада 8 сентябрдан 13 сентябрга чейин өтөт. Ага 73 мамлекеттен 4000 спортчу келери күтүлүүдө. Мелдештер калаанын 6 жериндеги стадион жана комплекстерде уюштурулуп, 97 комплект медаль ойнотулат.
Рахмат, жаңылыктар топтому менен микрофондо Замира Кожубаева болду. Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын жети айында Кыргызстанда 95 балага карата зордук зомбулук аракеттери жасалган деген тарызде кылмыш иши козголгон. Айрымдарын уурдап барып, зордуктап, өз эркине каршы кара жумушка салган фактылар да катталган. Бул жолу эже сиңдилер программасы ушул темага арналат жана бул маселени биз психолог, милиция кызматкери, кызы же уулу закы көргөн ата энелер менен талкуулайбыз.
Балдар укугун коргоо лигасы коомдук фонду соңку жылдары Кыргызстанда балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук жасалган учурлар көбөйгөнүн билдирүүдө. Өспүрүмдөргө карата жасалган чуулгандуу бир нече кылмыш иштери азыр коомчулуктун көңүл чордонунда турат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз балдарга кыянат мамилени канткенде токтотуу керек, кантип аларды коргой алабыз деген суроолорго жооп издейбиз. Эфирде мен Наргиз Асеко жана кесиптешим Айпери Каныжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Перизат Асылбаева, өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо боюнча активист, психолог, Айжаркын Мамытбек кызы, зомбулукка кабылган кыздын апасы, Кыял Темирканова, зомбулукка кабылган майыптыгы бар кыздын апасы жана Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өтө орчундуу иштер боюнча улук тергөөчүсү Элиза Шалбаева. Студиябызга келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алгач Айжаркын айым, сизден баштасак, сиз апрель айынын башында кызыңызга коңшуңуз тарабынан ылдык көрсөтүлгөнүн айтып чыктыңыз. Азыр ошол убакыттан бери азыр кандай болуп жатат, тергөөнүн жүрүшү кандай болду, ошол тууралуу айтып берсеңиз.
Тергөө жүрүп өтүп, сокулуктун соту өткөрүлүп, сокулуктун соту деген бул кишини күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыраткан. Кийин областнойго жаздык. Апелляционный жалоба. Анткени кызым ошо акыркы сотто ачыгын айтты психологко. Эми ушул ишти биз зордуктоо боюнча кетсин деп требовать этип областнойдобуз азыр.
Көрүүчүлөргө тактай кетсек, бул сиздин окуяда күндүз эле ошо коңшу кошуна жашаган киши кызыңызды өзүнүн үйүнө короосуна чакырып алып, анан ошондой ыдык көрсөткөнү сотто тастыкталып жатат да. Ошол күнү анан кантип окуяны сиз эмнеден улам билип угуп калдыңыз?
Ал күнү жолдошум экөөбүз жумуштарыбыз менен чыгып кеткенбиз. Балдарды атама табыштаганбыз. Жумуштарыбыз бүтүрүп, ал мен ошо 9 жашарда кызым түштө окуйт өзү. Обычно саат 4:30
5ке жакын ушундай келчи сабактан. Ал күнү эрте келиптир кызым. Ошол эрте келип, анан биз саат 3:30-4:00 жакын келатканда ошо алдыман чыкты кызым тосуп. Растерянная, баягы ыйлаптыр, көзүмдүн асты кызарып. Тосуп чыгып эле анан ошол жерден мага айтты: мама, мени атасынан бөлгүсү келди да, мындайча айтканда. Атасынын көзү уялды окшойт айткандан. А эмне болду десем, жүрсөңүз үйгө, мен сизге бирдеке айтып берейин дедим эле деди. Үйгө кирсек, атасы экөөсүнөн кирдик. Атасынын көзүнчө баягы айта алган жок кайрат, папам чыгып турсунчу деп айтты. Чыгып кетер менен эле айтып берди: Маратбай экен мени ушинтип кармалап кой деп суранды. Деп айтканда мен уже өзүмдү жоготуп жибердим. Анан башка эчтеке кылган жокпу деп сурасам, жок деди. Анан туруп турду эле балдарымды үйгө таштадым. Анан ары ошол эшиктин алдына чыгып эле роодуга чалдым, то есть 102-ге чалдым. 102-ден мен биздин помдун номерин сурадым.
Көбүнесе учурларда ушундай ыдык көрсөтүлгөн учурларда өспүрүмдөр коркуп айтпай коюшу мүмкүн, же болбосо айткан күндө деле ата энеси, эми тегерек четте кошуналар эмне дешет, туугандар эмне дешет, эмне кылабыз, кантип айтабыз деп кээ бир учурларда ошо укук коргоо органдарына кайрылбай койгон да күндөр болот да. Ушундан улам Перизат айым сизге суроом болуп атат. Бул жакта Айжаркын айым дароо ошол укук коргоо органдарына кайрылыптыр. Негизи эле ушул жакта бала дагы бир өзгөчө бир травма албашы үчүн, эмоционалдык жактан соққу болбошу үчүн кандай туура кадамдарды жасаш керек ата энеси жаңы эле ошол окуя тууралуу укканда?
Бул жерде чын эле бала менен апанын ортосунда жакшы ишеним сезим бар экен. Анткени кыз сразу эле апасына айтты да, атасын өлүп койсо дагычы ушундай ушундай болду деп. Экинчи тараптан эмне жакшы болду, апасы так мындай сомневаться эткен жок, кызына ишенип сразу уже абалын көрүп, жок сен туура эмес айтып атасың болуш керек, же ойлоп тапкан жоксуңбу деген сомнение болбогону абдан жакшы да. Ал балага ишениш керек айтары менен. Үчүнчү жакшы кадам болгону бул сразу укук коргоочуларга кайрылганы. Анткени укук коргоочулар билет да кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек ошонун ичинде. Мисалы, кээ бирки учурларда экспертиза керек болуп калат, кээ бирки учурда психологду чакырып чогуу иш аракет кылышы мүмкүн. А эмне үчүн өкүнүчтүү нерселер, жанагы сиз айткандай, кээ бирки балдар айтпай коет коркуп, анткени ата энесинен коркот, ишеним сезими жок, же жазалайт, же урушат, же болбосо кээ бирки ата энелердин типтери да бар да, ар кандай э типология деп коет психологиядан. Мисалы, кээ бирлер сразу истерика болуп ыйлап, же там өзүн такыр карман албай калганда балдар ошол реакциядан да коркушат. Кээ биркилер болсо чын эле эл эмне дейт, уят деп ойлошот да. А бирок балага мен сразу айтып өтөм, эң жакшы реабилитация бул деген ошол зөөкүрдү жазалоо да. Качан ата энеси, бир туугандары же ким болобу, коом тараптан баланы коргоп ошол зөөкүр кишини жазаласа, уже 50% реабилитация болот деген балага жакшы прогноз бере алабыз да биз. Калганын уже психолог менен же балким кээ бирки учурларда врачтар менен иштеш керек да.
Бул бала деген көбүнесе жабылып калат э. Бул ошо бала жабылып калып эч кимге ачылбайт, өзүнөн өзү эле ыйлай берет, бөлмөсүнө бекинип алат, коом менен аралашпай калат, бирөөлөр менен сүйлөшпөй калат. Ал азыр кандай абалда ошол кызыңыздын эмесин тактай кетсеңиз?
Бул окуя болгондон кийин кызым эң биринчиси баягы эмесин сийгенин кармай албайт да, батпаттан да туалетке эмете баштады. Андан кийин канча бир күн өткөндөн кийин мынтип шиши баштады, буттары шишип, денелери каягы болбосун шишип кетет, ушинтип шишип анан аркасын көгөрүп кетет да, как будто бирөө ургандай да. Бир эки жолу мындай момент болду, отуруп туруп эле башым деп мындай башын чымчыйт да, башын чымчып анан чачын жумалап кирди. Чачын жумалап мага эмит сүйлөбөгөчү деп жактырбай баштады да биздичи. Анан өзүнүн инисин жек көрө баштады. Жолобосунчу кетсин деп айтыңызчы деп бир какой то момент уже ошол өзүнчө жашаганга да туура келди да, балам кызын өкөндөнчү. Азыркы данный абалы жакшы, баягы мурункуга караганда.
аракет кылып атабыз. Ошо кызымдын мындан ары келечеги, ден соолугу жакшы болгонго.
Кандай азыр жардам көрсөтүлүп жатат? Мисалы үчүн психикалык ден соолугундагы каратыңыз деп врачтар, дарыгерлер кеңеш беришиптир. Ал жагынан кандай кылып атасыз?
Башында биз эмеге кызымды детский психологко алып бардым. Ал жактан ыйлап баргысы келген жок. Кийин ошо айтышты, сен өзүң психолог бол, өзүң психологко барышың керек деп. Өзүм ошол психологтон дагы деле кызыма мындайча айтканда өзүм психолог болуп атам азыр. Врачтар болсо дары жазган, психотропный дарылар жарым жылга чейин. Школго кызым ошол күндөн эле барган эмес, балам да барган жок, кызым да барган жок 12-апрелден бери. Кошунам тарап жактан, кошунам ошол айылдын эмеси болгон, местный болгондуктан туугандар да көп ал жакта, баягы тукум деп коет го, уруулук тукум деген нерсе бүт ошол жактан болушат баары, ылдыйкы айылдан да болушат, өйдөңкү айылдан да, алар көп да мындайча айткандачы, ошол булар чогулушуп бизге азыркы күнгө чейин ошол кызым көргөзүп келет. Жада калса биз азыр мындай магазинге, биздин ошол айылдын даже магазинден соода кылбайбыз да бизчи. Стараемся бул шаардан келатып мындай соода кылып үйгө кирип кеткенгечи мындай чыга албайбыз да. Кызымды да баягы аракет кылып жүрдүм, эшикке чыгып ойно деп. Кошунам, бир кошунам бар болчу, ошонун кыздарына анда санда кошулуп ойноп атты. Бирок бир аз ойнойт да баягы кирип кетет, анан сүрөт тартып отура берген эме тапты. Бир сүрөтүн ала келгем, ушул бир сүрөтүн көргөзсөм, ушул акыркы сүрөтү болду, тарткан сүрөтү. Өзү сүрөттү тарткан жакшы көрчү, бирок мындай сүрөттөр тартчу эмес, чакшынакай сүрөттөр тартчу.
Каракол шаарынан келген кыялайым дагы бар. Ушул жай мезгилинде эле июлдун аягында кызыңыз бир нече күнгө жолго жоголуп, кийин аныкталгандай ал бир нече киши тарабынан зордук зомбулукка кабылыптыр. Эми азыркы тапта бул иш кандай тергелип жатат? Кызыңыздын азыркы абалы кандай?
Кызымдын кабарын таппай калганда телефон өчүрүп байланышка чыга албай калганыбызды ошо түп районунун родусуна барып заявление жазам, ошо кызым дайынсыз жоголуп кетти, телефону да өчүп, ушундай өзүнүн экинчи немеде топтогу майыптыгы бар, сүйлөй албайт, кулагы 20% угат, укпайт деп аябай ушундай чыркырадым. Десем түп районунун ошо родусунда отурган, ошо жижукада отургандар, биз азыр муну боз териден маршруткага салып ийгендиктен биз боз териге кайрылык чакты 2 күн 3 күн өтүп кетет, лучше сиз ошол жака эле барып кайрылыңыз деп мындай кандай десем кайдыгерлик менен отуруп алышты. Мен алардын кайдыгерлигин көргөндөн кийин мен эч токтолбостон Караколго жөнөдүм, себеби биз Караколго шаарында жашайбыз өзүбүз. Анан Караколго шаарына барып областной городской немеге кайрылдым, РОДОго барып заявление жазып, сразу эле кызымдын данныйын, паспорт данныйын, сүрөттөрүн баарын ошо бердим. Тоонун башын, токтоянын баш жагында тоо бар экен, ошо тоонун арасында бир мал кармаган ошондой чоң бир кашар бар экен.
Силер дагы чогуу барып атасыңар.
Анан бизге
кызыңар кандай абалда экен?
Анан биз бардык, барсак эле ошо саат 5:00 болуп калды. Уже 5:00 ошол кашардын ошол жерге келгиле деп бизге эмени берди, адресин берди. Биз барсак эле оперативный группанын машинасын тааныйт элек да, чогуу чүнтүк ага чейинчи көрүп калдык. Оперативный группанын машинасы токтоп туруптур, чоң кара жүк машина эле, эшиктери ачык экен. Анан биз барганда эле ошол бир сары футболка чан бала, ошол Нурсултан деген бала экен. Мен алардын деле атын деле жүзүн деле көргөн эмесмин да, билбейм да. Барсак эле ошол немети эле чөк түшүп эле жерде отурган экен. Мынтип биз барып эле машинадан токтоп эле машинадан түшө калганыбызда эле тиги бала мынтип караганда эле оожу басы мындай мурдунан кан агып эле бети башы кан болуп отурган экен да. То есть биз барык жакта оперативный группа сабап ийген экен. Анан мен барып эле естественно мен баягы жерден ушундай баягы баланы бүгүнгүгө чейин мындай көз алдымдан кетпейт ошол баланычы, колума бербей койду операционный группачы. Мен баягы жерден баланы жумалап мен ошол жерде ошол жерден жанына алгым келди да.
Кызыңар ошол жакта экен, кызыңасы
да. Анан оперативный группанын машинасынын ичинде экен, мен кызымды издеп эле калдым, кана кызым деп ошентсем эле оперативный группанын машинасынын как раз мен тушунда туруп калдым, карасам ичинде отурган экен. Анан мен деле айгерим деле ошентсем эле кызым жүгүрүп эле чуркап чыгып эле ыйлап ийди. Мен кызымдан авал мен азыр ошону мада акыйкатта мен көргүм келген жок да кызымдын ошол состояниясынчы. Кийиминин баардыгы өзү жолукчанда хижап кийип жүргөн кыз. Кийиминин баардыгы малдын богу, аябай кир, өзү дагы ушундай сасып кеткен. Кээде аябай ушундай бир немеде да, то есть мен кызым өзү ушундай стрессовый, шоковый состояниеде жүргөнүн мен көрдүм да. Анан баягы кызымды кучактап эле мен неме кылдым, анан барып эле атасын кучактады, эжелерин, сиңдилерин кучактап эле ийилеп эле буркулап ошентип калды. Мен ошол маалда эле өзүмдү жоготуп турмун. Анан бир эсиме келсем эле машинада жаттырмын, машинада эле уже таблетка берип эле суу куюп эле суу ичирип эле ошентип атышыптыр.
Бул иш боюнча канча киши шектүү деп кармалып жатат? Анан тергөөнүн жүрүшүндө азыркы тапта баардык эле экспертизалар дайындалып жасалды, анан жыйынтыктары кандай болуп жатат, ошону айтып берсеңиз.
Азыркы учурда ооба тергөө иштери жүрүп жатат. Биринчи түп району караштуу болгондуктан түп работасына ошол жакта следователге тапшырылган. Кийин ал следователь бир тараптуу эле следствие жүргүзүп, мен тарапты такыр следствие жүргүзбөгөндө мен областная прокуратурага арызданганмын. Жазуу түрүндө мен суусуна барып арыздандым. Себеби ошол күнү менин груп этип аябай менин сөздөрүмө жооп бербей ушундай кыла бергенден мен областная прокуратурага барып кайрылдым. Кайрылганда ошол күнү эле Караколдун областной немесине которулду, то есть ОВДга которулду. Следствие ознаменует ошол жакта жүрүп атат да.
Канча шектүү?
Канча шектүү дегенде ошондо бир эле ошондой деген баланы кармап атышат, то есть ошол жерде отурган баланы. Кийин ошол жердеги кашардан ээси, ошол жерде ошол кашардан ошол баланын атасы да бар экен. Бул шектүү деп аларды кармалган жок, ошол жерде калып кетти да аларчы. Кызымдын абалы жакшы эмес, себеби бул өзү эле оорукчан, экинчи группада инвалиддиги бар деп атам деп айтып келем ага чейинчи. Мен бул кызды ушундай мындай назиктик, ушундай бир этияттык менен чоңойттум бул кыздычы. Мен мынакей ушул жашка чейин мен ал кызды мен кыйынчылык менен чоңойткам. Анан азыр абалы психологический абалы оор. Анан ошол кезде буту дагы ошо томуктан томуктун жанына ошо жараңга кеткен сөөктөн ошол абалда сүйрөп түшүшкөн кызымды 4 сутка. Кызым өзү сүйлөй албаса же мурда кийин мен аны коомго кошуп чоңойткон жокмун да, себеби сүйлөй албаса же кулагы укпаса мен кантип аны коомго кошуп чоңойтом? Только мен өзүм менен алып чыгат элем. Анан азыр бүгүнкү кызымдын психологический абалы өтө оор. Мынакей недавно эле ошондон бери сурай эле келем. Анан жаңы следователге которулгандан бери мен ошо следователь менин кызымдын өзүнү азыр кайра айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат. Мени да айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат. Эмнеге десе дейт, кызыңыз дейт өзү эле эрки менен жүрөт го дейт да, тем более несовершенно летний дейт да. Мен кызымдын абалын түшүндүрүп буларга жеткире албадым бүгүнкүгө чейинчи. Анан бир жагынан, экинчи жагынан кызым азыр мынакей бутунун сынгандыгы тууралуу ошо травматологияда 15 күн жаттык, башына сотрясение алган, ошолордун баардыгына дарыланып чыкты, суд мед экспертиза алынган. Экспертиза бүгүнкү күндө ошо баардыгы ошол зордукталгандыгы анык экендигин, ага чейин эч кандай половой контакт болбогондугун, денесинин баардыгы ошо гоголасы, бутунун ошо сынып кеткендиги, жараңка кеткени, колдорунун баардыгы ошол денесинде аябай ушундай ушуптар болгондугун баардыгын ошо суд мед экспертиза алып дайындап ошонун баарын ошондой кылып жазып берип чыгарып беришти.
Бул иштерде ошо тергөөчүлөрдүн ролу абдан чоң болуп жатат да. Анан ошол тергөөчүлөр ушу балдар менен иштешүүгө атайын бир даярдыктан өтүшөбү деген суроо туулат. Анткени кыздын өзүнө карата дагы жана мындай туура эмес суроолордон берилип калган үчүн дагы жабырлануучу тарапта ушундай мындай пикир жаралып жатат да, булар бизди өзүбүздү күнөөлүү катары коюп жатышат деген пикир да жөн жерден жаралбайт да, ошондой бир ошого түрткөн суроолор берилип жаткандыктан болуп жатат да.
Тергөөчүлөр ар дайым даярдыктардан өтүп турушат, окуу семинарлардан өтүп турушат. Бул негизи эле жаш балдарга жасалган кылмыштар, сексуалдык мүнөздөгү кылмыштарды тергөө, бул негизи эле өтө оор, тергөөсүн жүргүзүү өтө оор келет. Бул ыңгайсыз суроолор, например, сурак учурунда ыңгайсыз суроолордун берилишинин себеби ар бир тергөөчү иштин жагдайын толук кандуу аныктоо максатында жабырлануучуга жакпаган суроолорду дагы бериши мүмкүн. Мындай суроолор кылмыш ишинин, ошол болгон кылмыштын жагдайын толук аныктоо, изилдөө анализ жүргүзүү максатында берилет.
Кыял эженин окуясын ала турган болсок, сүрөтү менен алып барып, мындай ушундай майыптыгы бар, издөөгө жарыялаңыз десе, сүрөтү дароо чыкпаптыр, кийин ошо жетекчиси келип урушканда анан чыгарып беришиптир, тергөө маалында жанагындай кызыңыз өзү эле жакшы эле жүрөт го деген суроолор бериптир. Эми ал ошол абалды жакшы түшүнбөгөн кыз болсо, көзү кулагы жакшы укпаса, сүйлөй албаса, демек аны ошол абалынан кылмышкерлер, шектүүлөр пайдаланып жатышат да. Ушундай одоно каталардан дагы жабырлануучулар огош бетер жабыр тартып, мындай жабылып, укугубуз корголбойт экен деп түңүлүп калып жатышат да.
Албетте, ар бир кызматкердин кылмыш аракетине эч ким кепилдик бере албайт. Кыял айым айткан кылмыш иши боюнча азыр иштер козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп, өзү айтып кеткендей экспертизалар дайындалып, корутундулары алынып, биринчи шектүү адам камакка алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми иштөө учурунда өзүнүн кызматын одоно түрдө бузган кызматкерлердин үстүнөн тартиптик жазалар каралган мыйзамда. Эгерде тергөөчүлөрдүн кыймыл аракеттерине же болбосо чыгарылган процессуалдык чечимдерине нааразычылыгы бар болсо, анда жабырлануучу тарап арыз менен кайрылса болот.
Айжаркын айымдын кызы дагы 9 жашта, анан бул жактан дагы ошол бала оюнан чыгарылган деген сымал дагы жүйөлөр келтирилген, бирок аны андай эмес экендигин тастыктап бергенсиздер. Ушу негизи эле балдар көрсөтмө бергенде алгач эптеп ачылып жакындарына коркуп атып араң айтып бергени аз келгенсип, улам бир тергөөдө кайрадан окуяны башынан айтып ийне жибине чейин түшүндүрүп бериш керек. Андан кийин сотто дагы ошентип айтып туруш керек. Сот дагы бир сот менен бүтпөйт, кайра башка сотко бериш керек. Ошол маалда баланын эмоционалдык абалын коргоо үчүн эмне кылыш керек?
Өнүккөн өлкөлөрдө атайын стандарттар болот да. Мисалы, куракка жараша атайын протокол түзүлөт. Мисалы, 4-5 жашта бала эгер ошо ыдык болсо, ага өзүнчө протокол кетет. Андан өспүрүмдөргө өзүнчө, чоң кишилерге өзүнчө. Ошо курагына жараша методикалар бар да атайын. Жанакындай зомбулук болуп аткан учурда бала айтып бергенде аябай түнт коюп туруп угуш керек да баланы внимательно. Бала айтып бергенден кийин сразу жанакындай ишаралар башталганда укук коргоочуларга атене требовать этиш керек да. Мен сразу психолог адисти требовать этем деп. Ошол протокол боюнча биринчи атайын мындай этаптары болот да. Биринчи баланы сурайт, кандайсың бүгүн, бүгүн эмне кылдың сен, кандай маанай менен келдиң. Анан экинчиде эс тутумун текшеришет, бала канчалык ошол эпизодду эстеп калды дегенге кичине тренировка, мындай тест кылышат да. Мисалы, сен акыркы тууган күнүң кандай өттү эле айтып берчи, эмне эсиңде калды дегенде бала ошондо контакт түзөт ошол психолог менен. Анан биринчи ошондой посторонний эмеден психолог акырындап даярдайт да, контакт түзгөндөн кийин анан негизги суроолорго өтөт. Тергөөчү жанагы списокту түзүп койгондон кийин ошол список психолог даярдап туруп, анан кийин баланы айтып баштайт да. Вот кече күнү сен эртең менен ойгонгондон баштап айтып берчи, күн кандай өттү деп. То есть сразу мындай наводящий вопрос бербейт. Тиги киши минтип эле, тийди эле деп айтпаш керек баланы. Ал сразу жабылып калышы мүмкүн. Коркупчу. Кече кандай болду? Мына мисалы, сен ойгондуң, жондуң, тамактандың, анан кайка бардың, анан мектепке бардым. Кандай сабактар өттү? Аяктан кандай достор менен сүйлөштүң? Анан кайра келатканда эмне болду дегенде, анан бала акырын ошого айтып келет да.
Ушул нерсе биздин практикада колдонулат.
Аны биз канча тренингтерден өткөрүлө айтып жүрөбүз дайыма, академия МВДге барып деле ошол моменттерди айткан. Бирок чындыгын айтыш керек, адистер ошону протоколго таанышканда бул бизге аябай жакшы инструмент. Бизди эмне үчүн үйрөтпөйт, бизге үйрөтсөңүз болот эле дейт да. Анан кийин тилекке каршы какой то бир мындай политический воля керекпи, жанакы министрликтен ошондой запрос келсе биз даярбыз да ошону окутканга.
Элиза айым, сизге суроо. Азыркы тапта ушул зордук зомбулукка, ыдыкка кабылган балдар боюнча сандар менен бөлүшүп кетсеңиз.
2024-жылдын 7 айлыгынын жыйынтыгы менен балдарга карата бардыгы бол 95 жакын кылмыш иши катталган. Анын ичинде зордуктоо кылмыштары бар, ыплас аракеттерди жасоо бар, 18 жашка жете элек жаш кыздар менен жыныстык катнашка баруу учурлары бар. Бул катталган кылмыштардын баардыгы боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, толкундуу тергөө жүргүзүлүп, соттук кароого жиберилген.
Биздин эфир дагы соңуна чыгып жатат. Студияга келип талкуу куруп бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз ушу өспүрүм курактагы балдардын зордук зомбулукка жана ыдыкка кабылган учурларды талкууладык. Кыргызстанда ар бир баланын укугу тиешелүү деңгээлде корголот деген ниеттебиз. Көрүшкөнчө.
Зордук зомбулукка кабылып ыдык көргөн балдар жана алардын укугун канткенде коргоп кала алабыз деген темага арналган эже сиңдилер берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыз. Ага апрель айында сокулукта ыдык көргөнү айтылган 9 жаштагы кыздын апасы Айжаркын Мамытбек кызы, Ысык-Көлдө зордуктоого жана зомбулукка кабылган майыптыгы бар 24 жаштагы кыздын апасы Кыял Темирканова, өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо боюнча активист, психолог Перизат Асылбаева жана Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өзгөчө иштер боюнча улук тергөөчүсү Элиза Шалбаева катышты. Берүүнү Айперекени Жан кызы жана Наргиз Айсекова алып барды. Ушул берүүнүн видео версиясы Азаттыктын YouTube каналына да жайгаштырылган. YouTube'тан бизди Азаттык кежи деп издесеңиз болот. 6-сентябрдагы кечки уктурууларды алып барган Кундуз Кызылжарова, ал эми режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.